Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor ikastolako irratia duzue. Gaur 2023ko maiatzaren bia da, asteartea. Aitor ikastolako irratia, egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun arratsaldetan zuekin 106.8 FM-en.
Zentzuleok, hemen ze gaitu zue. Gu Aitor ikastolako laugarren B taldeko ikaslek gara. Gure izenak hausek dira. Paial Agirre, Aiert Estudillo, Eki Bueno, Lucas Rollo, Leila Zafa Aier eta Bekel Soto.
Gure gaurko programa hau izango da, eta orden honetan lehenengo gaurko eguraldiaren berri emango dugu, ondoren laugarren mailakoek egindako irtera kontatuko dizuegu, segidan asmakizunak eta txisteak. Azkenik urtemugak gogoratuko ditugu.
Gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egin du. Lehen orduetan lanbroa ikusi arren zerua odei gutxirekin agertu da. Arratsaldean ipar ekialdeko haizea ibiliko da.
Itxas Museoa eta Esploratzaileak. Apirilaren 19an, goizean, Donostiako Itxas Museora joan ginen. Han, esploratzaileei buruzko tailer bat egin genuen. Tailer horretan, hiru esploratzaile aukeratu behar ziren. Sofiak Ida Pfeiffer aukeratu zuen. Honek munduari bi aldiz bira eman zion bizikleta, zaldia, itxasontzia eta abar erabiliz. Jarraian, Taianek Juan Sebastian Elkano aukeratu zuen. Getariar honek ere munduari bira eman zion. Espezieen bila. Paialek Domingo de Bonetxea aukeratu zuen. Kapitaina hau ere getarriara zen. Eta Tahiti uhartetaraino itsasontziz joan zen. Garai hartan espeziak oso garrantzitsuak ziren. Janariari zapore ona emateko, edo xaboia egiteko, edota sendagaiak egiteko. Hori dela eta espezie batzuk osaindu eta dastatu genituen. Ondoren, hango begiraleak hiru bolondrez eskatu zituen. Daian, Laila eta Aiert aukeratuak izan ziren. Objektu bat aukeratu behar zuten, eta astrolabioa hautatu zuten. Tresna hori erabiltzeko izar bat edo eguzkia eta liburu bat non agertzen den eguzkiaren kokapena, egunez egun behar ziren.
Segidan Lailak eta Janek beste tramankulu bat erabili zuten, nudoak neurtzeko. Hau da, itsasozean erabiltzen den unitate bat, Geroxeago, Sofiak eta Iarek, Ida Pfeiffer bere bidaietan erabili zuen zapi antzeko bat jantzi zuten. Bukatzeko taldeko argazkia atera genuen. Oso txango polita eta interesgarria izan zen.
Asmakizun batzuk eskiniko dizkizuegu, marraztu edo idazteko. Tresna zilindrikoa, kanpotik zura edo plastikoa, barruan barratzoa grafitozkoa. Zer da, zer ote da?
Bat atzean zulo bat luze eta meharra mundu guztian beharra. Zer da zerotera?
Txan, 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 txan.
Bizkarra badu baina besorik ez, hankak baditu baina ez daki biltzen, alferra denak ondo daki berotzen. Zer da, zer ote da?
Txan, 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 aurkia!
Lore arrunta banaiz, zergatik deitzen didate bitxia? Petaloak ditut, zuriak, eta bihotza zuria. Zer da, zer ote da?
Txan, 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 txan! Bitxi lorea!
Azal marroi eta gogorreko mami zuri-zurikoa. Kokotean jotzen bazaitu, ederra bai burukoa. Zer da, zer ote da?
Txan, 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 kokoa!
Gorria jaka, ezurrezkoa tripa, eta zurezkoa hanka. Zer da, zer ote da?
Txan, 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 txan! Gerezia!
Arratsalde hau alaitzeko orain txiste batzu kontatuko dizkizuegu.
Errusiar bat gaztelera ikasten ari da, eta hobeto ikasteko irratia entzuteko esaten diote. Irratia piztu eta entzuten du. Rafa Nadal, kanalez aldatzen du eta entzuten du. Kolorezko mundu batean. Berriro aldatzen du eta esaten dute. Zu lehenengo eta gero ni. Kalera ateratzen da eta lapur batek pistola batekin geldiarazten du. Eta galdetzen dio. Nola deitzen zara? Rafa Nadal erantzuten dio errusiarrak. Non bizi zara? Lapurrak. Kolorezko mundu batean. Bota zaitez lurrera. Lehenengo zu eta gero ni.
Jaimitoren amak esaten dio Jaimitori. Etorri Jaimito, zure aita eta nire arteko ezkontzaren argazkiak erakutsiko dizkizut. Beira, hau da zure aita. Hori, erantzuten dio Jaimitok. Zer da orduan gurekin bizi den lodikote eta burusoia?
Soldadu batek galdetu dio beste bati. Zertan ari zara? Hemen emateari idazten. Eta zergatik idazten duzu hain poliki nire emasteak ez dakielako askar irakurtzen.
Ha!
Kartelara iritsi berria den batek galdetzen dio beste bati. Era, zu zergatik zaude hemen? Ez didatelako ateratzen uzten.
Ha, 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 ha.
Idazten ikasi egin dut.
Bai, eta zer idatzi duzu?
Ez dakit. Ez dakit dalako irakurtzen.
Aita, aita! Telebista ikusi dezaket? Bai, baina ez piztu.
Ha, ha.
Orain Aitor ikastolako ikasleen artean, aste honetan urteak betetzen dituztenak izendatuko ditugu. Maiatzaren batan lehen hezkuntzako 6. mailako Urtziz Salaberria Martinez, lehen hezkuntzako 3. mailako Joar Arana Jetano.
Zorionak eta urte askotarako!
Zorio lagunak dagoeneko agur esateko unea iritsi da.
Agur eta urrengo arte!